İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programı da sizinle, ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz yine 11 Mart gözləntiləri barədə danışırıq. Sosial şəbəkələrdə yayılan elanlar və bunun ardınca hökumətin ehtiyat tədbirlərini biz dünən müzakirə etdik. Bugün isə gənclərin elə sosial şəbəkədə yer alan, sosial şəbəkələrdə yer alan müzakirələrini həm də radioya yansıtmaq qərarına gəldik. Görək, gənclər 11 martdan nə gözləyirlər və 11 martda hansısa aksiyaları keçirməyin tərəfdarları və əleyhdarları nə ilə argumentləşdirirlər və bəlkə də öyrənə bildik bu 11 martda baş verəcək hadisə nədir? Çünki hələ onu da bilmirik. Bu söhbətdə Abzas.net portalının redaktoru Qan Turalı və Qaynar Info portalının baş redaktoru Fərid Şahbazlı fikirlərini bölüşəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra İctimai Palata müzakirə mövzusudur. İctimai Palatada yaranan gərginliyin səbəbləri barədə AXCP Ali Məclisinin rəyasət heyətinin üzvü Xalik Badır və Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı danışacaqlar. Siz də hər iki saatda söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az'dır. 436-77-41 bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən canlı yayıma qoşulmanızı xahiş edin ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlık Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonranın vaxtıdır. İş proqramını isə hər bazar günü izləyə bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Və biz söhbətə başlayırıq. 11 martdan nə gözləyirlər? Elə qonaqlarımıza ilk sualım da bu olacaq. 11 martda nə baş verəcək? 11 martda nəyin baş verəcəyi ilə bağlı beynəlxalq mətbuatdan tutmuş, yerli mətbuata qədər xeyli adam xeyli şey yazır. Misal üçün, yeni iPad 11 martda təqdim olunacaq, filarmoniyada konsert olacaq 11 martda, bəziləri deyir, etiraz aksiyaları olacaq, onlayn və onlayn olmayan tədbirlər siyahısı gözlənilir. Azərbaycanda etiraz aksiyalarının olacaq gözlənilir. Kim hara gedəcək, kim nəyi təşkil edir, kim neyəcək? Bax, bu sizin gözləntilərinizi eşitmək istəyərdim. Buyurun, Tural bəy, sizdən başlayaq.
Deməli, sosial şəbəkələrdə bir müddətdir 11 martla bağlı çağırışlar baş tutur. Deməli, bu çağırışdır, əlbəttə, yəni, hansı tədbir, mən bu çağırışların ayın 11-də insanları daha küçəyə çıxarmağa bir aksiya kimi gözlənilir və bu da son dərəcə qiymətlidir ki, və bəlkə də faciədir, bilmirəm artıq, onu siz qərar verin ki, burada müxalifət partiyaları yox, müstəqil gənclər bu aksiyaları keçirdilər. Hər halda bu aksiyaların özü mənim üçün çox maraqlıdır və inanıram ki, bu aksiyalar bütövlükdə Azərbaycan da demokratiyanın inkişafı üçün hökumətin daha məsuliyyətli və hesabatlı olmaq üçün bir sınav olacaq. Yəni, hökumət, ümid edirəm ki, bu aksiyalar nəticəsində biraz da bu geri çəkiləcək, biraz da ölkədəki siyasi və demokratik azadlıqları artırmağa çalışacaq.
Amma Facebook qrupunun yaradıcıları küçə aksiyaları kimi bir çağırış etmirlər. Onlar deyirlər ki, kim harada istəsə, kim harda olsa öz aksiyasını etsin.
Bunu mən həddən artıq çox şərhlər yayılır. Bir müddət hətta tarix də vermişdilər ki, martın 11 ilə bağlı məkan və zaman da müəyyənləşmişdilər. Yəni, bu ona görə də tam konkret nəticələrin hansı olduğunu da çıxartmaq olmur, amma və bu formatda da mən çox yəni, informasiya biraz bilgi kirliliyi var, amma necə olacaq? İstənilən halda mən fərqi yoxdur. Hətta insanların küçədə olsun, evdə olsun, yazı ilə olsun, hər bir formada rejimə etiraz etməsi demokratik bir cəmiyyətə xas olan bir vəziyyətdir və bunu da bir qəzetçi də bunu dəstəkləmədən bu xəbər predmet edərdi.
Fərid Şahbazlı da Facebookda bu tədbirlər çağırışlarının əleyhdarlarındandır. Niyə əleyhinə çıxış edirsiniz və buyurun.
Təşəkkür edirəm. Birinci, mən onu deyim ki, 11 mart mənim üçün və mənim tanıdığım yüzlərlə gənc üçün adi təqvim günlərindən biridir. Facebookda Tural bəy qeyd elədi ki, belə çağırışlar başlayır. Bilirsiniz, Azərbaycan demokratik əsaslarla idarə olunur və təbii ki, orada hər kəsin nəyisə etiraz etmək və nəyə hansısa fikrini ifadə etmək haqqı var. Amma bir şərtlə ki, bu məntiqə sökənməlidir. İndi biz orada mən həmin o aksiyanın səhifəsində baş çəkirəm, gündə baxıram, görüm orada nə fikirlər bildirilir. Bunlar güya gənclərin sosial və təhsil problemlərinin həllinə etiraz edirlər. Amma çıxıb küçədə qışqırmaq qaçmaq ya polislə qarşıdurmaya getmək bu heç də bu problemlərin həllinə səbəb olmayacaq. Bunun üçün ortaya alternativ bir konsepsiya qoymaq lazımdır. Digər tərəfdən bu mən orada öz Facebook səhifəmdə yazmışam. Yazmışam ki, mən bunu uzun müşahidələrim nəticəsində hesab edirəm ki, bu əslində müxalifət partiyalarının mətbəxində hazırlanan xüsusi bir layihədir.
Təkcə siz bunu özünüz yazmısınız yoxsa Fəzail Ağamalıya istinadən yazmısınız? Çünki qaynar infoda Fəzail Ağamalı məhz bu cümləni
açıqlama vermişdi. Mən də onun fikrinə razılaşıram. Aha. Yəni fikrinə razılaşıram və hesab edirəm ki, bu həm də xarici ölkələr, Azərbaycanda maraqlı olan xarici qüvvələrin də son regionda cərəyan edən son proseslərin fonunda fəallaşmasının göstəricisidir. Ona görə çünki biz baxsaq həmin o səhifəni yaradanlardan 5-i Azərbaycanda deyil, xaricdə oturub burada gənclərə belə çağırışlar edib onları qarşı durmaya sürükləyirlər. Burada artıq məqsədlər aydın görünür. Burada məqsədin ölkədə qarşılıq yaratmaq, fürsətçil adamların regionda baş verən proseslərdən öz mənfəətləri hesabına özünə yaxşı formada istifadə etmək məqsədləri aydın görülür. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncləri bu aksiyaya ciddi dəstək verməyəcək və ona görə də bu aksiyada bir konkret tarix göstərilmir ki, bilinir ki, konkret tarix göstərilsə ora çıxan olmayacaq. 5-10 nəfər müxalifət partiyalarının gənclərindən başqa.
Ona görə tarix göstərilir.
Tarix, yəni gün, məkan, saat göstərilmir. Aha. Belə yəni pərakəndə şəkildə olanda deyəcəklər ki, 100 minlərlə adam çıxmışdı və bunu da heç kimin hesablamaq imkanı olmayacaq. Əgər bu konkret bir şeydirsə və kimsə öz gücünü nümayiş etdirmək istəyirsə və hesab edirsə ki, Azərbaycan gəncliyi hakimiyyətdən narazıdır və ifrat dərəcədə onun fəaliyyətdə qarşıdır. Buyursun o vaxt təyin eləsin, gün təyin eləsin. Görək Azərbaycan gəncinin nə qədər böyük hissəsi ora gəlib iştirak eləyə eləmir.
Tural bəy, belə hesab edirsinizmi? Yəni hararsınız mı?
Bütün bunlar belə yəni Fərid bəylə bağlıdırmıram, səfeh təfəkkürün məhsuludur. Yəni Azərbaycanda cinayət məcəlləsinin konkret maddə var. Ağır cinayətdə ittiham etmə. Xarici ölkə casusluq ağır cinayət sayılır. Yəni bu hardan deyirlər bilmirəm. Bu hansı təfəkkür məhsulu bilmirəm. Əgər bizim özləri iddia edirlər görə bizim çox güclü milli təhlükəsizlik nazirimiz var. Buyursunlar faktlar ortaya qoysunlar ki, o insanlar haqqı səslənir hansı dövlətlərə xidmətdir bu bir. İkincisi də ki bir yəni lap ölkən demokratik olsun, ən belə şey olsun. Yəni gənclərin, tələbələrin təhsil problemlərinə bağlı çıxış eləmək şüarları var. Uzağa getməyə Türkiyədə bir həftə əvvəl gənclər pulsuz təhsil tələbi ilə bağlı böyük aksiya keçirdi. Yəni bu bizim bizdə nə problem var Xadicə xanım? Məsələn indiyənə qədər mən xarici qonaqlar xarici üniversitələrin həmişə belə bir şey deyirlər ki, deyir bizim hökumətlə gedəndə deyəndə ki, sizə korrupsiyanı həll eləyim falan məsələn. Yəni deyirlər ki, bizdə korrupsiya yoxdur. Bu da bir şeydir. Yəni bu İlham Əliyevin özünün təbliğ elədiyi və Fərid Şahbazlı kimi gənclərin təbliğ elədiyi bu təfəkkür nə deməkdir? Yəni ola bilsin sizin hökumətin iqtisadi siyasəti var, siyasi hər hansı bir təhsil siyasəti. Buna razılaşmırlar. Bu qoyurlar çıxıb öz şüarlarını desinlər. Əsasən qaydınmıyor ki, gənclər alternativ platforma qoysunlar. Sizin hansı alternativ platformunuz var ki, bu gətirib ortaya qoymusunuz? Təhsil qanunu 19 ildir sizdə işləyirdi. Elçibəyin hazırladığı təhsil qanunu idi. Yəni axı bu cür primitiv, bəsit təfəkkürlərlə şey eləməyimiz və hər insanın öz etirazını, öz düşüncələrini sərbəst şəkildə ifadə eləmirlər. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidardadır, dünən müxalifətdə idi. Partiya yaranda müxalifətdə idi. Elə eləmir ki, sabah sizin də o hakimiyyətdə, siz də hakimiyyətdə müxalifət ikisən də eyni münasibəti sizə göstərsinlər. Yəni bu bərabər hər bir müxalif qüvvənin öz fikirlərini, ideyalarını, düşüncələrini ifadə eləmək hüququ var. O cümlədən də bu müxalifətə aid olmayan gənclər. İkincisi də ki, bu müxalifəti bu məsələyə israrla qoşmaq istəyir. Mən başa düşürəm. Bu sizin 37-ci ildəki bir şey üzüdür. Yəni kim rusca bilir, kim fransızca bilirsə, fransız agenti idi. Kim Türkiyədə oxumuşsa, agenti idi. Bu üçün köhnə bu Heydər Əliyevin də daxil olduğu partiya nomenklaturası, Komünist Partiyasının nomenklaturası. Onların köhnə metodudur insanları xarici kəşfiyyat orqanları ilə bağlamaq, xarici təfəkkürlə bağlamaq və bir müddət bunu da uzun illər uğurla tətbiq ediblər. Yəni müxalifəti də bu məsələyə alət eləmir. Axı müxalifət partiyaları var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da, Azərbaycan Müsavat Partiyası da məsələn Heydər Əliyevin vaxtında 1995-ci AXCP, ondan əvvəlki Müsavat Partiyası qeydiyyatdan keçmiş rəsmi dövlət partiyaları. Bunların qurumları var. Hər hansı bir aksiya keçirmək istəyəndə bunların seçkili orqanları var. Onlar qərar verirlər. Onlar mətbuatda çıxır.
Yoxsa bunlar gəlmişkən martın 12-si də Müsavat Partiyası.
Bəli, onlar da təşkil edir. İndiyənə qədər Fərid Şahbazlı indiyənə qədər Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ya AMİP ya başqa hansı partiya cizli aksiya eləyib ki, yəni aksiya qoymamışdan qabaq araya təyyət o qərar, qurum qərar verir, o mətbuata açıqlanır, sonra da gizlinə siyasi partiya gizlinə.
Mən münasibətimi bildirim. Qeyd elədi ki, məsələn, əgər burada mən deyirəm ki, xarici qüvvələrin birgə planıdır. Bunu bilmək üçün heç də xüsusi xidmət orqanlarıyla əməkdaşı olmağa ehtiyac yoxdur. 2005-ci ilə nəzər salaq, müxalifətlə gücü olduğu vaxtlara, orada seçki bitəndən sonra İsa Qəmbər dedi ki, qərb bizə dəstək vermədi deyə biz uduzduq. Bunlar yəni Azərbaycan müxalifəti bugün bütün uğursuzluqlarını və uğurlarının səbəbini Amerikada, nə bilim, digər super güc ölkələrdə axtarılır. Bu faktdır. Bu gün də bu prosesdə nə oldu? Bir ay bundan qabaq ümumiyyətlə müxalifət cəbhəsində bir-birini qırırdılar. Hər hansı aksiyadan söhbət gedir.
Amma prezident İlham Əliyev demirmi və yaxud Yeni Azərbaycan partiyasının yetkililəri də tez-tez deyirlər ki, qərb bizə dəstək versəydi falan məsələdə uğurlu olardı. İkili standartlar və s. Tez-tez işlədilər. Bu cinayət deyil ki.
Mən birinci onu qeyd edeyim ki, mən bu gün Azərbaycan iqtidarının sözçüsü ki, burada iştirak edirəm, müstəqil gəncim iştirak edirəm, amma Yeni Azərbaycan partiyasının digər partiyaların çağırışları, bunlar hamısı Azərbaycanın mənafiləri namidədir. Amma bugün müxalifət partiyaları deyir ki, məsələn, etiraz aksiyası bildirmək. Bugün mövcud mümbit şərait yoxdur. Bilirsiniz, hansısa 100 gəncin, 200 gəncin fikri Azərbaycan gəncliyi adına təqdim oluna bilməz.
Bu yəni mən sizi doğru anladım. Yeni Azərbaycan partiyasının bütün çağırışları Azərbaycan mənafeyinə uyğundur. Müxalifət partiyalarının da bütün çağırışları Azərbaycan mənafeyinə.
Mən müxalifət partiyalarının bütün çağırışlarında bir belə deyək ki, öz maraqlarını ifadə etmə cəhdləri görürəm. Öz maraqlarından yararlanma.
Yəni siz belə hesab
edirsiniz. Azərbaycan müxalifəti daim fürsətçidir.
Və deyirsiniz ki, hakim partiyanın müdafiəçisi deyilsiniz.
Xeyr, mən ümumi siyasəti şərh eləyirəm, izah eləyirəm. Amma bugün müxalifət partiyalarının bütün
yəni, müstəqil olaraq izah eləyirsiniz.
Bəli, müstəqil olaraq.
Siz müstəqil gəncsiniz.
Mən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü deyiləm qətiyyən.
Bu sizi müstəqil edir, elə mi?
Aha, aydındır. Mən o fikrimi bildirim. Mən onu deyirəm ki, mən müxalifət partiyalarının bütün addımlarında bir fürsətçilik hiss edirəm. Bu üçü dediyim kimi bir neçə ay bundan qabaq ümumiyyətlə bunların hər hansı bir fəaliyyəti olmurdu.
Fürsətlərin məqsədləri nədir? Nə istəyirlər
onlar? Məqsəd odur ki, mən yenə deyim də, indi ola bilər ki, bəlkə hardan saldıqları qrantın sayı azalıb.
Yoxsa, ola bilər ki, üzürsən, bir dəqiqə. Sizin yaşınız yəni düzəlsin. Mən sizə konkret düzəliklər eləyim də. Birincisi, siyasi partiyalar haqqında qanun var Azərbaycanda. O qanunu oxumusunuzmu?
Oxumuşam.
O qanunda yəni yaxşı oxumusunuz da.
Təxmini anladım.
O qanunda oxumusunuzsa bəs hardan bilirsiniz müxalifət partiyadan qrant almağı barədə niyə danışırsınız? Axı siyasi partiyalar haqqında qanunda görə siyasi partiyalar qrant ala bilməz.
Bu rəsmi şəkildə
cinayət baş prokuror var. Baş prokuror iddia qaldırsın. Baş prokuror iddia qaldırsın Ədliyyə Nazirliyinin qabağında. Ona görə cinayət məsuliyyəti cəlb olunsun. O partiyaların qeydiyyatı ləğv olunsun. Üzrəsəmi hüquq dilində danışmaq lazımdır.
Avtomatik o sual ortaya çıxır ki, əgər bunların heç yerdən maliyyə gəliri yoxsa bu partiyalar necə saxlanır? Müxalifət partiyaların rəhbərləri necə xarici maşınlarda gəzib, yüksək səviyyədə yaşayırlar. Bunlar suallardır, hamısı. Azərbaycan, onların övladları xaricdə təhsil alırlar. Necə olur ki,
bilirsiniz? Sizə kim icazə verir? Gedib İsaqəmbərin bu soyuducunu açıb baxasınız.
Heç kim icazə vermir.
Bəs hardan bilirsiniz?
Əgər İsaqəmbər, mən bilirəm.
Hardan bilirsiniz?
Yox, necə bilirsiniz? Biz ictimaiyyətdə yaşayırıq, görürük məlumatlar.
İsaqəmbər şam yeməyini ictimaiyyət arasında yiyir.
Onda belə çıxır ki, sizin işlədiyiniz qəzetlər elə məlumatlar yayır, belə çıxır ki, siz məmurların otağında mı oturursunuz? Etibarlı mənbələrə
əsasən. Məmurların nə yediyin, nə içdiyin şey deyil.
Amma
Eynisi məntiqinizdən çıxırsa.
Amma baxın, Fərhad
bəy.
Bir də şey deyim, əgər qanun varsa, yəni mən deyirəm, xarici ölkəyə agentlik eləmək çox ciddi bir cinayətdir. Bu üstün ölkənin hüquq mühafizə orqanları var. Bunlar siyasi bəyanatlar verirlər, amma heç bir hüquqi əhəmiyyət yox. Hüquqi əhəmiyyət yoxsa baş prokuroru mən vəzifəyə çağıram. Zahid Çırqalov getsin, o siyasi partiyaların maliyyələşməyi ilə bağlı qanun pozuntuları da qrant alıblarsa, getsin o qanunu açsınlar, onu cinayət açsınlar, getsin xarici ölkələr kəşfiyyatla bağlı cinayət açsınlar. Əgər bu şeylər eləmirsə və ölkənin Zakir Qaralov da İlham Əliyev təyin elədiyi bir məmurdursa, ölkənin Ədliyyə Nazirliyi də o cür işlərə baxmırsa, başqa hüquq mühafizə orqanları bu işlərlə məşğul olmursa, milli təşkilatlar məşğul olmursa, hamısı sizin təyin elədiyiniz adamlardır da. Onda niyə boş-boş danışırsınız?
Mən yenə deyirəm.
Bir dənə Azərbaycan müxalifətində bir əgər İslam partiyasını nəzərə almasaq, indiki yox, əvvəlki onlar İrana casusluqla məhkum olmuşlar. Yəni heç bir orada casusluq zadı yoxdur, falan yoxdur. Yəni bu barədə onu yerdən ki, bu cür qeyri-ciddi 37-ci repressiyanın gəl, yəni public marozovçuluq zad eləmək lazımdır.
Siz imkan vermişsiniz, mən sözümü sona qədər deyim. Məsələ burasındadır ki, mən bu mənim dediyim həmin o qrant məsələsi bir məsələnin birinci tərəfi, ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, bu gün müxalifət partiyaları tam gücsüz vəziyyətdədir. Bunlar heç öz aralarında bir ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. İndi bu cür həssas məqamlardan istifadə edib regionda gedən proseslərdən ruhlanıb bu və bu prosesdə gəncləri önə verib nəyisə nail olmaq, özünə əlavə dividend qazanmaq. Bu isə bilirəm ki, bu ən azından ədalətli deyil, yəni yumşaq desək.
Coğrafiyadan xəbəriniz var.
Bəli. Yaxın Şərqdə olsun.
Yəni. Yaxın Şərq Azərbaycan regionundan bağlı.
Yəni bu ümumi mən onu
deyəndə bəy
olsun Yaxın Şərqdə.
Sən orta məktəbdə coğrafiyadan 3 almısan,
sən problemin. Mən imtahan
vermişəm. Mərdən onun problemidir. Başqa mı?
Bu
bizim region deyil axı. Yəni
olsun ətrafda. Sizin qəzetləriniz gecə gündüz onlar yazır.
Sizin qəzetləriniz yazır bu söhbət.
Yoxdur, sizin işlədiyiniz qəzetdə söhbət gedir.
Heç mən yəni hamımız özümüzə cavab deyirik. Yəni mən bir şey deyirəm. Ola bilsin ki, mən şey eləmirəm. Əli Kərimdə xarici Amerikan agentidir. Ola bilsin Səqəmbərdə agentdir. Bu sənədlə faktla qoyun ortaya. Mən də ondan sonra durub sizin qabı yanınızda durmasam mənə nə deyirsiniz? Yoxsa o cür şeylərlə gizlidir. Valla, yəni mən sizə deyim, bu sizə elə bu təbliğatı eləyən o kanallara da sizin ruporlar uzadı. Artıq biraz ağıl olan adamlar gülür. Siz cəmaat üçün artıq bir yumor xammalına çevirmişsiniz. Bu cür 37-ci ilin o ittihamların xarici ölkə kəşfiyyat. Sizin o boyda hüquq mühafizə orqanları. O gün cənab prezident də çox yaxşı çıxışında dedi ki, Azərbaycan yaxşı kriminogen vəziyyət var. Yəni yaxşı bilməm nə məna deyir. Yəni axı yəni gedin o araşdırın o hüquqi problemlər, dostun problemlər deyil. Gəlsin hüquq araşdırsınlar, Əli Kərimli agentisə sənədlər ortaya qoysunlar, faktlar ortaya qoysunlar, grant alırlar, sonu qoysunlar ortaya. Yoxsa belə göydən danışmayın.
Bu proses gedir, bu proses gedir. Siz elə bilməyin ki, hansı iş görüləndə bunu mütləq elan vermək lazımdır. Yox,
cinayət açılanda elan olunur.
Lazım gələndə necə ki İslam partiyasının Azərbaycan dövlətçiləri əleyhinə fəaliyyəti ifşa olundu.
Lazım gələndə İslam partiyasının mən ateistəm. İslam partiyasının dövlətçiləri nə açıq?
O açıq orada insanların konstitusiyanın pozulması çağırışı zəhd edirdi.
Nə ilə həbs olunublar onlar? İslam partiyasının sədri nəyə görə həbs olundu?
O qanunsuz silah gəzdirmək. O silah nəyə lazımdır?
Yaddaşı üzə.
O silah ona görə lazımdır.
Polisə müqavimət.
Polisə müqavimət olsun, sonra da onların yerli şöbələrində, yerli şöbələrində xeyli sayda qanunsuz silah sursat tapıldı.
Polisə müqavimət maddəsinin həbs olunan adamın cibində silah tapılıb. Bizə çox təhlükəli ssenaridir. Yoxsa ki bu köhnə NKVD-nin köhnə ssenarisi bunu yaxşı bilir. Əgər bu adam və üzr istəm, dövlətə xəyanət edirsə, onlar heç birinə dövlətə xəyanət ittihamı ilə dövlət əvvəl vətənə xəyanət edib olmadı. İndi dövlətə xəyanət. O maddə ilə bağlı ittiham eləmir. Nə göydən danışırsan qardaş? Belə şey olmadı. Dövlət xəyanət maddə ittihamı yoxdur. Sən bir hüquq təhsilin zadın yoxdur. Gəl dur bax.
Mən hüquq şuna jurnalistika oxuyuram. Mən hüquq təhsilim yoxdur.
Ona saxlamaq yox. Yox,
elə deyil. Siz xırda detallar üzərində özünüzü ağıllı göstərmək. Siz xırda detallar üzərində özünüzü ağıllı göstərməyə cəhd edirsiniz. Bu yanaşma deyil. Söhbət ümumi mahiyyətdən gedir ki, siz sizin müdafiə etdiyiniz bu müxalifət qüvvələri, bu ümumiyyətlə də özü müxalif adlananda qüvvələr sözün həqiqi mənası bu ki, çox gülünc vəziyyətdədir. Siz müxalifəti müdafiə edirsiniz. Siz Əli Kərimli fanatı kimi çıxış edirsiniz. Da. Ona görə də mən yenə isə bilirəm bu cür yanaşma tərzi qəbul edilməz. Hansı 5-10 qrupun bir qrupun mövqeyini Azərbaycan xalqının mövqeyi kimi deyirsiniz ki, Azərbaycanda hər şey dağılır, insanlar acından ölür.
Bir texniki irad var dinləyicidən. Xahiş edirlər ki, hər iki qonağımız biraz yavaş-yavaş danışsınlar, çünki çox sürətlə danışırlar və imkan daxilində bir-bir danışın. Yəni ikiniz bir-birinizin üst-üstə çıxmasın səsiniz.
Yəni mən onu deyim ki, yəni mən bir daha o fikrimə qayıdıram. Bunlar hamısı yenidən özü toparlamaq cəhdi, müxalifətin birləşmək, ayrılmaq, yığılmaq, ictimai palata, koordinasiya. Bunlar nə? Bunlar ümumiyyətlə bunların təyinatı nədir? Bunlar nə işlə məşğul olur? Bu gün Xaliq Bahadır müxalifətin neçə ildir müxalifət cəbhəsində külünc vuran Xaliq Bahadırı oradan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Niyə görə? Çünki haqqı deyir, ədalət deyir. Mirzə Sakitə qarşı olan haqsızlıqlar. Yəni bunlar özü ictimai palatada bu gün həftə içi qəzetdə müsahibəsində bildirim ki, məni uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Mən onun sözlərindən çıxış edib deyirəm. Yəni mən özümə demirəm ki, onu çıxartmaq istəyirəm.
Nə olsun, Sirus Təbrizindən yaxdan uzaqlaşdırmışdılar.
Yaxda uzaqlaşdırmışdı, mən yapı mövqeyini ifadə eləmirəm. Mən siz müxalifəti demokratik düşərgə adlandırırsınız. Deyirsiniz hamının orada azad söz demək imkanı var.
Siz də yenə Azərbaycan partiyasını demokratik adlandırırsınız.
Mən adlandırmıram demokratik.
Mən yenə deyirəm. Demokratik prinsiplərlə.
Əsl idarə olunur, bəli. Demokratik prinsiplərlə. Hakim partiyanın verdiği qərar onun özü öz qərarıdır və o qərarına görə cavabdehlik daşıyır. Mən ümumi bir jurnalist kimi müşahidələrimi, ictimai palatalarda müşahidələrimi və oradan etiraz edən şəxslərin açıqlamalarını əsas götürərək çıxış edib deyirəm ki, bu yəni imkan vermirsiniz ki, həmin adamlar orada təmsil olunan adamlar bir qram bir sizin lider saydığınız adamlara qarşı onun bir hansısa bir tərəfin tənqid eləsin, hansısa bir fəaliyyətdə nöqsat tapsın. Yəni burada özündə ən böyük elə diktatura sizin yaratdığınız qurumlardadır.
Biz istəm bu şeyləri bir də dəqiqləşdir Xəzri xanım. Mən müxalifət partiyasının üzvü deyiləm, jurnalistəm. Onlarla bağlı icraat olsa tənqidlərimi deyərəm. Yəni onlara görə məni vurmayın. İkinci də o ki, qaldı səs bağlamaq. Xaliq Bahadır orada mən istimal palatanın üzvü deyiləm yer gəlmişkən. Yəni o pala orada da Xaliq Bahadır durub hamı söz mövqelərini bildi. Səs vermə oldu. Səs vermə məsələ başa çatdı. Amma mən fakt deyim, siz Milli Məclisə buraxmırlar sizin saytı. Düzdürmü? Yəni dünyada anormal bir şeydir. Jurnal bir mətbu orqanı və bizim qəsdə bəzən buraxmırlar. Bu normal bir şeydir. Yəni bu var da. Amma bir şey deyim, İlham Əliyev parlamenti iş izləsin yəni müxalifət deputatlarının parlamenti və sizin də çox böyük rəğbət bəslədiyiniz. Həqiqətən də çox ciddi bir ziyalımız olan Zahid Orucu parlamentdə mikrofonu söndürmüşlər parlamentdə ki, İlham Əliyev qabağında çıxış eləməsin. Yəni bu zehniyyətin özür istəyirəm də bir dəqiqə qurtarım. Yəni bu zehniyyət təmsilçisi olan bir prezident, yəni bu hakim partiya haqqında bu cür danışırsınız və mən elə düşünmürəm ki, məsələn ciddi polemika argumentasiya girmək istəyirəm. Yəni doğrudan da və tamaşaçılarımız da belə düşünürlər ki, yəni sizin dedikləriniz doğrudan da çox belə kifayət qədər köhnəli be. Yəni yeni argumentlər də axtarmırsınız. Bilmirəm o
siz təsdiqlənməmiş informasiyadan kimisə mikrofonu söndürüb. Bu kim deyir? Zahid Orucu təsdiqləyib ki, mən
əlbəttə. Mən eşitməmişəm. Zahid Orucu da Sabir Rüstəm xanlı da.
Mən
eşitməmişəm. Zahid Orucu da təsdiqləyib. Xadicə xanım da bəlkə mənim yadımda.
Mən gəlin belə eləyək də. Yəni hər biriniz konkret biz mövzudan biraz uzaqlaşmışıq, çünki mövzu 11 mart idi. Və siz deyirsiniz ki, gənclərin etiraz etməyə heç bir səbəbi yoxdur. Etiraz üçün səbəb yoxdur.
Yəni etirazı şərtləndirəcək səbəb yoxdur. Problemlər var. Bu problemləri heç kim inkar eləmir. Təhsildədir.
Bir dəqiqə. Gəlin kömək edin də biraz mənə. Mən sizi anlamağa çalışıram.
Bəli.
Nə zaman problemlər etirazı şərtləndirəcək həddə çatırıb. Bax onu necə ölçürsüz? Sizin ölçü vahidiniz nədir?
Demək mən belə müəyyənləşdirirəm ki, adətən etirazlara səbəb o hallar olur ki, problem olan sahədə problemlərin həlli üçün heç bir iş görülmür və bu problemlər getdikcə artır. Amma Azərbaycan təhsilində qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan xalqının sosial rifah halında gün-gündən yaxşılaşma gedir. Azərbaycan təhsili, Azərbaycan universitetləri artıq
şəffaf. Necə ölçdünüz onu?
Necə bu görünür, bu faktdır. Bu gün Azərbaycan universitetlərində təhsilin şəffaflığını, imtahanların şəffaflığını həmin eləmək üçün artıq bir neçə universitetdə kompüter sisteminə keçilir.
Sosial rifahla bağlı göstəricilərinizi, bu dediyinizi iqtisadi göstəricilərlə əsaslandıra bilərsiniz.
Mən iqtisadçı deyiləm, amma mən bura gələndə, elə Azadlıq Radiosunda gələndə.
Baxın, Azərbaycanda ötən il ərzində, yəni 2008-ci ildə Azərbaycan həm xarici investisiyaların həcminə görə, həm ümumi daxili məhsulun həcminə görə ən üstə gedən ölkələrdən biridir. Yəni, ümumi daxili məhsulun yox, ümumi daxili məhsulda artım tempinin həcminə görə.
İqtisadi inkişafı.
Keçən il ərzində Azərbaycanın demək olar ki, bütün iqtisadi göstəriciləri aşağı düşüb. Birbaşa xarici investisiyaların gəlişi dəfələrlə, yəni 10 dəfələrlə aşağı düşüb. Ümumi daxili məhsulun artım tempi dəfələrlə aşağı düşüb. İnflasiya 2 rəqəmli göstəriciyə yaxınlaşıb. Rəsmən elan olunan inflasiya. Və heç bir artımda maaşlarda bu inflasiya tempini özündə əks etdirməyib. Bu iqtisadçıların göstəriciləridir. İqtisadçıların verdiyi məlumatlardır. Büdcənin artması bəlkə gəncsiniz və məlumatınız yoxdur. Amma məlumatınız olmadığı halda bu fikirləri söyləməyiniz də mənə doğrusu
mən üzr istəyirəm.
Artmağı, investisiya layihələrinin artmağı ilə bağlıdır ki, bu da birbaşa sosial həll eləmir.
Mən üzr istəyirəm. Mən bir vətəndaş kimi məsələlərə yanaşıram da. Mən bura gələndə Azadlıq Radiosuna gələndə bir neçə yerdə oldum, şəhərin müxtəlif yerlərində oldum. Maraqlıdır ki, məsələn, deyirlər ki, Azərbaycanda insanlar acından ölür.
Harda oldunuz?
Müxtəlif yerlərdə, nə bilim, sahil ətrafında oldum. Sonra nə bilim, Zorgi parkı deyilən ərazidə oldum. Yəni əsas da insanların toplaşdığı yerlərdə oldum. Elə eyni zamanda yolla gəlirdim. Deyirlər insanlar acından ölür, yeməyə çörək tapmır, amma bütün restoranlar 50 qəpiklik çayxanadan tutmuş, çayın biri 20 manat olan kafeyə kimi hər yerdə oludur. İnsanlar bahalı maşınlar sürür. İnsanlar müxtəlif istirahət zonalarında gəzirlər, istirahət edirlər. Yaxşı, bunların hamısı hökumətinmi adamlar, hamısı nazirlərinmi qohumlarıdır. Minlərlə insandan söhbət gedir. Bir real yanaşmaq lazımdır.
Regionlarda da olursunuz.
Regionlarda da olur. Kifayət qədər normal.
Sizi gözünüzə qəribə görünməyib ki, xeyr, küçələrdə adamların olmaması ümumiyyətlə.
Mən getdiyim regionların hər birində kifayət qədər adamlar görürəm. Onlarda kifayət qədər.
Harda olmuşsunuz?
İstənilən rayonlarda. Məsələn, mən Xızı rayonunda olmuşam, Qubay rayonunda olmuşam. Hamısında demək olar. Nə bilim, sizə hansını deyim? Cəlilabadda.
Yəqin Qubada yayda olursunuz.
Qışda da oluruq.
Qışda da olur. Yəni kurort zonu. Yəqin getmisiniz.
Orada həm də quş kurort zonası da. Quş kurort zonası. Bu dəqiqə bizim Xızı sürmək üçün çox yaxşı şərait yaradılmışdır.
Yəni bu qədər demək ki, heç kim, mən yenə ona qayıdıram ki, heç kim problemləri burada inkar eləmir. Amma bu qədər demək ki, Azərbaycanda vəziyyət belə, insanlar etiraz eləməlidir. Bunu müqayisə eləmək yaxın şərq ölkələrində gedən proseslərlə.
Mən hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda insanlar çox varlı yaşayırlar.
Çox var. Azərbaycanda insanlar region ölkələri ilə müqayisədə kifayət qədər yaxşı yaşayır. Kifayət qədər yaxşı yaşayır.
Yəni bir yerdə Misir deyirdiniz, indi
yox, indi elə Gürcistanı, Ermənistanı, elə Rusiya ilə də müqayisə eləsək.
Yeri gəlmişkən Gürcistanın da kurort zonaları doludur. Özdə orada pul xərcləyən azərbaycanlılar.
Biz Azərbaycan, söhbət Azərbaycan kurort zonalarından getmir.
Mən özüm orada çox pul xərcləmişəm.
Qantural və özü hər gün şəhərdə olur da, görürəm, mən də çıxıram. Baxırıq ki, elə hamı yeyib içir, özü üçün insanlar. İnsanlar heç bir...
Yəni, sizə biz az gəzəyik.
Yox, az gəzməyin, az gəzməyin. Amma ki, onu demək ki, hamı Azərbaycanda insanlar adi istirahət etmək haqlarını itiriblər, nə bilim, ancaq bir onu çatdırırlar ki, evə uşaqlarına 5 manat çörəyə var. Bu düzgün yanaşma deyil, bu ədalətsizlik deyim.
BMT standartlarına görə bir adam gəlirinin 30%-dən çoxunu yeməyə xərcləyirsə, bu yoxsuldur. Yəni, onu öyrədə insanların qarının toxdu olması ilə şeyi ötmə. Yəni,
yox, mən onun məcazi mənə də deyirəm, məcazim, təbii ki.
Yox, başa düşürəm.
Mən ümumiyyətlə həyat tərzi deyirəm.
O ki, qaldı sən o biri dediklərindən bağlı. Yəni, bir şey deyim, bir kərə üsyan eləmək, etiraz eləmək demokratik bir hüquqdur. Yəni, cəmiyyətdə o qədər müxtəlif maraq qrupları var ki, kimsə hər hansı bir mövzu ilə bağlı etiraz eləyə bilər və hətta bir adamın belə fərdi olaraq etiraz eləmək hüququ var. Sizin bu totalitar düşüncü də mən yaxşı anlayıram. Bunun fəlsəfi kökləri də, tarix kökləri də mən yaxşı başa düşürəm. Amma bir şey də var ki, Azərbaycan təhsili ilə bağlı, Azərbaycan səhiyyə ilə bağlı çox ciddi problemlər qalmaqdadır. Məsələn, hansı tərəfdən götürüm? Məsələn, ən adi mən sırf təhsillə bağlı bir şeydir. Mən çox da yəni şeyləm ki, bunu nə qeyd edirlər, nə müxalifət partiyaları bu arqumentləri səsləndirmirlər. Bu nədir? Azərbaycanda ödənişli təhsil var dövlət universitetində. Bu absurddur və ödənişli də həddən artıq çoxdur. Türkiyə universitetlərində səviyyəsi bizim universitetin səviyyəsindən xeyli yüksək olsa da, orada ödənişli təhsil haqqı dövlət universitetinin bizim universitetlərə nisbətən 3 dəfə, 4 dəfə azdır Türkiyədə. Yəni ölkədə Azərbaycan minimum məşaqqı Azərbaycanda 85 manat olduğu bir ölkədir ki, bunu prezident Sərəncam ilə müəyyənləşdirir. 85 manat olduğu bir ölkədə 2000 manata bir universitetin filologiya fakültəsi, xaricilər universitetinin filologiya, ingilis filologiyası fakültəsinin 2000 manat olması absurddur. Bu heç bir etikaya sığmır, heç bir sosial rifaha sığmır. İlham Əliyevin dediyi o sosial dövlət ideyasına sığmır. Axı bütün bu problemlər var və bu problemləri də etiraz edən adamların da mövcudluğu da normaldır. Bunlar küçəyə çıxmağı da normaldır. Yəni bu
axı biz. Mən xatırladıram ki 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və biz 11 mart gözləntiləri barədə danışırıq. Qonaqlarımız Qaynar İnfo portalının baş redaktoru Fərid Şahbazlı və abzas.net portalının baş redaktoru Qan Turalı. Gənclərin etiraz planları nə qədər əsaslıdır? Bax bu sualın ətrafında mükəlmə aparırlar səhərdən və dinləyicilər yazırlar bizə. Azər İsmayılov yazır ki, Fərid bəyin yaşı çatmır məncə. Nə də dünya görüşü, nə də savadı, reallığı görmür. Bu gəncliyi təmsil etməyə və gənclərin adından danışmağa ixtiyarı yoxdur. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasından danışa bilər. Onları da hamı tanıyır. Bununla belə o həmin dinləyici sizə sual göndərib. Fərid bəy, Ramil Səfərovun özünü asmağı ilə bağlı yanlış məlumatı öz portalınızda yayımlayanda heç vicdan əzabı hiss etdinizmi? Heç düşünmədinizmi ki, bu xəbər çox insanları sarsıdacaq? Bunu nə üçün etdiniz? Səmimi cavab verməyinizi xahiş edirəm.
Demək bu adam özü gərək vicdan əzabı çəksin ki, belə yazıları oxumadan qərar verir. Birinci onu deyim ki, o yazı Azərbaycanda ilk dəfə olan Mərkəz qəzetində çap olunub. Qaynar info yazının başlığı qoyub ki, şok Ramil Səfərov həbsxanada özünü asıbmı? Sual işarəsi qoyub. Yarım başlıq qoyulub ki, Macar mətbuatı Ramil Səfərov bağlı təxribat xarakterli məqalə çap edib. Şəkilin də üstə vurub ki, erməni təxribatı. Əksinə biz ölkədə yayılan şayələrə son qoymuşuq və bildirmişik ki, orada bu belə bir şey yoxdur. Atası ilə əlaqə saxlayaraq, Azərbaycan Macarasındakı səfirlə əlaqə saxlayaraq məsələyə aydınlıq gətirmişik ki, belə
bir təhsilini harda alırsınız?
Mən Odlar Yurdu Universitetində. Və bildirmişik ki, belə bir şey yoxdur. Buna bir aydınlıq gətirmişik. Amma Facebookda da elə bu gənc bu digər insanlar da xəbərin başlığını oxuyaraq qərar verirlər. Bir oxuyun, bir oxuyun görün içində. Yəni biz orada xüsusi qeydlə bildirmişik ki, bu yazıdan aydın məqsədlə görünür ki, burada bu məsələdə mütləq erməni təxribatı var və məqsəd Azərbaycana psixoloji təzyiq etməkdir.
Araz Önər soruşur, hörmətli Fərid Şahbazlı, xarici qüvvələr deyəndə siz kimin nəzərdə tutursunuz və onların Azərbaycanda mitinq keçirmək marağı nədir?
Xarici qüvvələr dedikdə onun müxalifət qüvvələri və Araz bəy özü yaxşı bilir. Mitinq keçirməkdə məqsədi Azərbaycan hakimiyyətinə təsir edib, Azərbaycan hakimiyyətinin prinsipial məsələlərdə mövqeyini zəiflətmək, Azərbaycanın milli məsələlərində Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilməyə məcbur etməkdir və mən əminəm ki, Azərbaycan iqtidarı bundan əvvəlki mövqeyini bundan sonra da davam etdirəcək və hansısa xarici qüvvələrin əlində rupora çevrilən qüvvələrin tapşırıqları əsasında onların təsir altında fəaliyyət göstərməyəcək. Mən buna əminəm, çünki mən açıq deyirəm ki, mən o fikrimi dedim, bayaq onu qəribçiliyə saldınız bu müxalifətin fürsətçil mövqeyi ilə bağlı. Yadınıza gəlir Azərbaycanda Dövlət Neft Akademiyası.
Siz ölkə adı çəkdiniz?
Xeyr, mən çəkmədim.
Niyə?
Niyə Amerika?
O özləri yaxşı bilir.
Amerika çəkdi. Mən
deməyə zəhmət olmasa deyim.
Yo, özləri yaxşı bilir. Mənə deməyə nə ehtiyacı var?
Yo, siz dediniz axı xarici.
Mən xarici qüvvələrə. Mən əgər ehtiyac olsaydı onların adını hər birini çəkərdim. Mən əgər xarici qüvvələrə.
Niyə ehtiyac yoxdursa niyə danışırsınız?
Ehtiyac yoxdur çünki onlar özləri yaxşı bilir onu. Özləri yaxşı bilir. Mən hesab edirəm ki, burada indi mənim hansısa ölkənin adını çəkməm heç dəyişmir. Çünki onlar kimdən nə qədər pul alırlar yaxşı bilirlər. Mən ünvanları göstərmirəm.
Lütfən deyin. Yəni niyə hansısa ölkənin Azərbaycana düşmənçiliyi olsun.
Aydındır ki, Azərbaycan bugün regionda çox həssas bir yəni məkanda yerləşir. Yaxın qonşularımız İran bir tərəfdən, Rusiya bir tərəfdən, Amerika bir tərəfdən. Bugün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ kimi bir problemi var. Mən həmişə o düşüncə doğmuşam ki, biz iktidar və müxalifət olmamışdan öncə
Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar bu regionda, yəni ekspertlər belə hesab edir ki, onlar bu regionda rəqibdirlər və nüfuz dairələri mübarizədədir. Onların hansı burada bax bu çaxnaşma salmaq istəyir?
Mən hesab edirəm ki, onların hər birinin imkan düşdükcə müxtəlif.
Yaxşı, onların hansı müxalifətlə işləyir?
Onları demək olar, bugün Azərbaycan müxalifətdə o qüvvələrin hər birini işləyən adamlara bunu özləri deyib.
Belə olmur. Belə olmur da, Fərid bəy. Əgər müxalifət Amerika yönümlüdürsə, onda iqtidar yəqin ki, Rusiya yönümlüdür.
Azərbaycan iqtidarı heç bir yönümlü deyil.
Ya da tərsinədirsə, onda Azərbaycan iqtidarı mən sizin tezisin məntiqini anlaya bilmirəm.
Azərbaycan iqtidarı öz fəaliyyətini Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında qurur. Amma Azərbaycan müxalifətinin bir qismi Amerikadan dəstək gözləyir. Bir qismi Lalə Şövkəti iddia edirlər Rusiya işdirsə, bir qismi nə bilim bura işdir. Yəni bunlar mən müxalifət partiyalarını təftiş eləmirəm, amma mən ümumi bunların arasında bunların qəzetlərində gedən müzakirələr əsasında qərar verirəm.
Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Gəlin dəqiqləşdirək. Deyirsiniz ki, bu müxalifət qüvvələri xaricilərin təxribatı ilə, xaricilərin deyək ki, təşviqi ilə burada sabitliyi pozmaq istəyirlər. Belə deyirsiniz. Və başa düşdüm ki, siz müxalifət partiyaları və müxalifət qüvvələri deyərkən tənqidinizi əsasən yönəldirsiniz Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasına. Və bu partiyalar, deyirsiniz ki, bu partiyalardan birinin lideri Rusiyaya işləməklə bağlı ittiham vermişdi də İsa Qəmbər. Yəni konkret ad çəkməmişdi, amma demişdi ki, bəziləri işləyir. Belə çıxır ki, İsa Qəmbər və Əli Kərimli Amerika yönümlüdürlər. Bu avtomatik olaraq onların rəqiblərini, hansıların ki arasında iqtidar da var, Rusiya yönümlüdür. Siz Azərbaycan hökumətinə belə böhtan atmırsınız?
Yox, siz düz təsrif eləmədiniz. Təsrif eləmədiniz məsələləri.
Yox,
mən yenə deyirəm. Mən o fikrimdə yenə deyirəm ki, söhbət müxalifət partiyalarının.
Belə çıxır ki, Azərbaycan hökuməti
Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında formalaşıb və xalqın maraqları çərçivəsində hərəkət edir. Siz burada müxalifət funksiyasını elə kimi çıxış eləyib məni çaşdırmağa
çalışırsınız. Mən sadəcə məntiqinizi anlamaq
istəyirəm. Yox, mən deyirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin içində.
Mənə elə gəlir ki, siz Azərbaycan hökumətini Rusiya ilə əlaqələri
başa düşmürəm. Mən deyirəm Azərbaycan müxalifətinin içində Rusiya və digər Amerikaya, digər güclərə işləyən qüvvələr var. İndi mən konkret deyə bilmərəm, bu AXCP-dir, Müsavatdır, ya Lalə Şövkəti partiyasıdır, ya nə Əli Əliyevdir. Sizin anlamınızda müxalifət elə AXCP Müsavatdan ibarətdir. Ora Qudrət Həsənquliyevdir, deyir mən müxalifət partiyasıyam, Fazil Qəzənfəroğlu,
Sabir Şahbağlı.
Yəni mən buna görə əvvəlcədən sizinlə dəqiqləşdirdim. Müxalifət deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz?
Müxalifət adlandıran hər kəsi.
Yox. Siz mən soruşdum Xalq Cəbhəsi və Müsavatı. Siz dediniz bəli.
Yox, siz mənim fikrimi təhrif elədiniz. Siz
sadəcə Fərid bəy, bəlkə məntiq ardıcıllığına qoyanda sizin fikirlərinizi o ardıcıllığa tab gətirmir.
Yox, siz mənə yaxşı dinləməzsiniz. Mən dedim Azərbaycan müxalifətinin içində super güclərə işləyən qüvvələr var. Siz dediniz onlar hansı ölkələrdir? Mən dedim burada Amerika da var, Rusiya da var. Daha mən dəqiq təsnifatla
bura bilmərəm ki, partiyalar hansı. Super güc yəni Azərbaycan özü də super güclüdür. Yəni bu ölkənin iqtisadi
iqtisadi inkişaf hərəkətidir. Bir bəlli reallıqlar var.
Telefon xəttində dinləyici var, Hollandiyadan zəng vurub bizə dinləyicimiz İsa Yusifli. Buyurun.
Günaydın Xəcə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Dinləyicilərimizi salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Bayaq qonaqlarınız bir neçə məsələyə toxundu, ona kiçik münasibət bildirmək istəyərdim. Bu 11 mart onlayn tədbirinin təşkilatçılarından biri də mənəm və bu Hollandiyada yaşayıram 7 ildir siyasi mühacir olaraq. Bizim ümumiyyətlə təşkilatçıların hansısa ölkənin casusluğunda ittiham olunması Azərbaycan iqtidarının və onların irsi olduğu kommunist rejiminin son 20 ildə məhz Fərid Şahbazlının timsalında önə çıxması, qabarması məni çox narahat eləyir. Görünən odur ki, Azərbaycan iqtidarı vətənini, millətini sevən insanlara casus damğası vuraraq Sovet rejiminin, Stalin rejiminin üsullarından əl çəkmir. Bundan fərqli olaraq biz gənclər yeni etiraz formalarına başvururuq. Və Facebook-dakı tədbirin də məğzi məhz budur. Biz bir şey aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, dünən onu Həbib də, Bəxtiyar da dedilər. Biz heç kimi meydana çıxmağa səsləmirik, biz heç kimi qırğına səsləmirik, polislə qarşı durmaya səsləmirik. Bu sadəcə olaraq bəzi qüvvələrin xaricdə yaşayan bizlərə və eyni zamanda Azərbaycanın etirazçı gənclərinə qarşı yönətdiyi siyasətin bir məhsuludur. Mövzuya qayıtmaq lazım olanda mövzunun adı 11 mart gözləntiləridir. Saytda belə gördüm. Fərid Şahbazdan fərqli olaraq mən xaricdə olsam da tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycan xalqında etiraz hissi, etiraz mədəniyyəti əvvəlki illərdən daha çoxdur. Bunun da əsas ən böyük səbəbi ölkədə hələ də hökm sürən, illərdir hökm sürən hüquqi nihilizm, siyasi, iqtisadi nihilizmin təzahürüdür. Xalqın narahatçılığı da məsələ bu səbəbdən pik nöqtəyə çatıbdır və Ərəb ölkələrində baş verən proseslərin nəticəsində Azərbaycanda da hər hansı bir dəyişikliyin olması və 2001-ci ildə bu dəyişikliklərin baş verməsi və sonlandırılması çox realdır. Ona görə də hakimiyyətin son addımları, istər Bakıya texnika və qoşunların yürüdülməsi, istər ayrı-ayrı rayonlarda bizə gələn məlumatlara görə polislərin təlim keçməsi, anti-inqilab planlarının hazırlanması artıq Azərbaycan iqtidarının 2000 nəfərin iştirak edəcək dediyi onlayn tədbirdən qorxduğunun göstəricisidir. Qədim Yunan filosoflarının birinin belə ifadəsi var ki, əgər bir tiran xalqından qorxursa, onu həmişə qorxu içində saxlamaq istəyində olacaqdır və bugün İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin məqsədi budur. Yat rejimi Azərbaycan xalqından, özəlliklə də son proseslərdə ruh yüksəkliyi qazanan Mübarəkin, Qəddafinin, Benəlinin rejimlərinin bir corab ipi kimi söküldüyünü görən, Azərbaycan gəncliyinin ruhlanmasından qorxan Heydər Əliyev irsinin davamçısı İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətdə bir necə deyirlər, bir dəyişiklik, islahatdan fərqli olaraq bir inqilaba, bir daha köklü bir dəyişikliyə yönlənmişik. Buna görə də orada əgər yazılanları izləyirsinizsə, Azərbaycanın müstəqil gəncliyi, bunun altını çizmək istəyirəm, vurgulamaq istəyirəm, artıq Heydər Əliyev rejimindən, İlham Əliyev rejimindən təhsildə olan korrupsiyadan, səhiyyədə, iqtisadiyyatda onların önünə çəkilən sətlərdən artıq bezliklərini açıq şəkildə biruzə verirlər. Və onlar hətta qarşı durmaya belə hazır olduqlar.
Fikriniz aydındır, İsabey. Fikriniz aydındır. Yəni, demək istəyirsiniz ki, etiraz potensialı var. Məncə, Fərid bəy, cavab.
Mən o fikrə qayıdıram ki, müstəqil gənclik deyə təqdim olunan bu adamların sayı 100-200 nəfərdən artıq deyil. Ona görə mən o fikrimə bir də bayaq dediyim fikrə qayıdıram ki, qoy dəqiq vaxt təyin olunsun, qoy konkret bir gün təyin olunub, saat təyin olunsun, məkan təyin olunsun. Görək bu müstəqil deyilən, Azərbaycan hakimiyyətindən narazı deyilən bu qüvvələr kim daha çıxsın ortaya. Biz bu qədər Gəncələ polemikada oluruq, universitetlərdə oluruq, bu qədər müxtəlif regionlarda səfərlərdə oluruq. Maraqlıdır ki, heç bizə bu qədər ciddi etirazların olduğunu heç kim bildirmir, heç kim bu qədər narazı olduqlarını bildirmir. Problemlərin olduğunu hamımız etiraf edirik. Bu cənab prezident səviyyəsində etiraf olunur və bunun üçün ortaya siyasi iradə qoyulub, çox qəti şəkildə addım atır. İndi bu siyasi iradəni də İlham Əliyevin kimdənsə qorxması kimi izah eləmək. Bu ən azıdır. Bununla ad verir. Mən başa düşürəm. Bunlar daha
siyasi iradə derkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni İlham Əliyevin mövqeyi Azərbaycan prezidenti olaraq, Azərbaycan Respublikasının qarantı olaraq İlham Əliyevin mövqeyi bu yəni siyasi iradədir. Ortaya siyasi iradə qoyur və tələb edir ki, bütün məmurlardan hansı ki indiyə kimi hansısa səbəblərdən, yəni belə deyək ki, insanları incidiblər, insanların haqlarını pozublar, haqlarını pozublar. İndi bu səbəbləri yəqin ki, ölkə rəhbərliyi daha yaxşı bilir və o istiqamətdə müvafiq addımlar, atır.
Bilirsən, ölkə rəhbərliyi demir hansısa səbəblərdən, yəni o səbəblər açısı, o ideyanı siz ortaya atdınız, Əhməd Çəkin özünüz açısı.
O səbəblərdən ki, bəzi insanlar hesab eləyirlər ki, bugün onların təyin olunduqları vəzifə, onların kürsüləri, fikirləşirlər ki, onlar üçün ömürlükdür və istədikləri şey eləyə bilərlər.
Onlar
o fikirləri ilə özlərinə gəliblər. Amma İlham Əliyev son addımlarını sübut etdi ki, heç bir məmur toxunulmaz deyil və Azərbaycan xalqının maraqlarını tapdalayan istənilir ki, bu neçə istefaların baş verməsi.
Hansı istefaların?
İstefaların Azərsunun prezidentin istefaya getməsi. Bir neçə icra hakimiyyət başçılarının dəyişdirilməsi, insan bir neçəsinin işdən çıxarılması.
İstefa sözü.
İstefaya göndərilməsi də. Necə?
İstefaya getməsi başqa şeydir.
Göndərilməsi olsa da indi siz burada korrektura aparmayın.
Yox, bir dəqiqə, Turab bir dəqiqə. Siz deyirsiniz ki, onlara elə gəlir ki, onlar ömürlükdülər və əslində eyni partiya Azərbaycanda 17 ildir ki, həbsdə, hakimiyyətdədir, özür istəyirəm. Hakimiyyətdədir və keçən, ötən 2 il ərzində bu hakimiyyətin, deyək ki, beynəlxalq mətbuatda bu ifadəni işlənir, sementləşdirilməsi üçün addımlar atılıb. Sizcə bu təəssüratın yaranmasına səbəb məhz elə həmin partiyanın siyasəti deyilmi? 17 il ərzində bu məmurların fəaliyyəti barədə bütün media yazırdı və Qaynar İnfo'nun baş redaktoru siz olmamışdan əvvəl Qaynar İnfo da yazırdı. Və bütün media yazırdı bu barədə. Niyə bu xəbərlər ciddiyə alınmırdı, amma indi birdən bir
ona görə alınmırdı ki, siz əgər mətbuatı gəlsə, bugün Azərbaycan mətbuatında yazılan yazıların böyük əksəriyyəti subyektiv amillər əsasında yazır. Ona görə məsələn hansısa bir qəzetin yazdığı yazıya görə kimisə vəzifədən çıxartmaq, uzun müddət təcrübəsi olan insanları sistemdən kənarlaşdırmaq bu düzgün deyil. Əgər indi təbii ki, bütün mətbuatda yazanlar ölkə rəhbərliyi, ölkə müvafiq qurumları tərəfindən nəzərə alınır və araşdırılır. Və təbii ki, təsdiqini tapan məlumatlarla bağlı mütləq addımlar atılır və biz bu addımları görürük. Siz deyirsiniz ki, yox, siz necə görürsünüz?
Yox, bir dəqiqə. Sizin Qaynar İnfo saytı konkret, yəni bir şey yazmır ki, onun indi sizin rəhbər üzrəndə, o siz görəsiniz. Amma bizim yazdıqlarımız, özüm Azadlıq Radiosunun tənqidçi mətbuatın yazdığı bir çox faktlar var ki, onlarla bağlı heç bir araşdırma aparılmayıb. Yəni, hansı araşdırma aparıldan söz gedir? O hiç qaldı üstün mətbuat hər şey yazıb falan. Mən sizə deyirəm, yəni, gedin bir yaxşı bir adamdan, hüquqşünasdan dərs alın. Prokuror yazı əsasında cinayət işə çıxa bilər.
Yəni bu, yo,
ona belə bir hüquq verilib.
Fərid bəy, siz hər addımınız, siz belə
Fərid bəy, bax siz bayaq belə konkret ittiham irəli sürdünüz və məncə müxalifət partiyaları bu ittihamların qarşısında əgər hakimiyyətə gəlmək istəyirlərsə, o suala cavab verməlidirlər ki, onların gəlir mənbələri hardandır.
Bəli, mən xahiş edirəm onlardan ki, açıqlasınlar. Ümumiyyətlə necə dolanır?
Xahiş bir tərəfə, ölkədə bir qanun da var ki, gəlir deklarasiyalarını tələb edir. Və Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi. Orada prezidentin qızının qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsaslanaraq web saytda həmin məlumat durur. Prezidentin qızının bankı özəlləşdirdiyi və orada 10 milyonlarla manat ta özəlləşdirilən bir bankdır.
Silkway
bankı aldığı və bu bankın özəlləşdirilməsinin qeyri-qanuni baş verməsi bir tərəfə. Yəni, bu qeyri-qanuni baş verib və bu sübut olunub qeyri-qanuni baş verdi. Qeyri-qanuni baş verməsi bir tərəfə, bu pulun haradan gəldi? Yəni, bu məlumatın mənbəyi Azadlıq Radiosu da deyil. Şəxsən mən də deyiləm. Bu məlumatın mənbəyi qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin web saytıdır.
Məncə o sual olma
verin. O web saytda deyilir ki, prezidentin qızı hansının ki, başqa gəlir mənbələri yoxdur və atası da, babası da uzun illər rəhbər vəzifələrdə işləyiblər və seçkilərdə də bəyan etdikləri əmlak çox kiçik olub. Və birən-birə o qızın 10 milyonlarla manatı peyda olur və o bankın sahibinə çevrilir. Bu hardandır? Bax, sizdə bu sual yaranır mı?
Yəni,
bu sual ancaq müxalifət
edilərinə verirsiniz. Yox, mən sizə deyim də, mən o xəbəri oxumuşdum sizin saytda, amma təfərrüatına varmamışdım. Əgər bu dövlət, rəsmi dövlət qurumunun saytında çıxan bir məlumatsa, onlar mütləq buna cavab verməlidirlər və buna aydınlıq gətirməlidirlər. Mən xəbərim olmayan.
Rəsmi dövlət qurumunun borcudur ki, bankların özəlləşdirilməsi və səhmdarları haqqında məlumatı versin. Bəli. Və o məlumatı yerləşdirə bilər. Və biz görürük ki, Arzu Əliyeva bankın sahibinə çevrilir, filan qədər pula, filan qədər səhm alınır. Bankın əsas səhmdarlarından biridir. Digər səhmdarı da Azal prezidentinin həyat yoldaşıdır. Yeri gəlmişkən bank da əvvəl Azala məxsus idi və Azaldan bankı demək olar ki, yağma götürüblər. Və həmin bankın səhmlərinə milyonlarla manat pul ödənib. Belə çıxır. Həmin məlumatdan oxuyuruq. Və bu məlumatı biz götürürük, gerisini araşdırırıq. Məlum olur ki, hətta özəlləşdirmə qeyri-qanuni, tendersiz həyata keçirilib, heç kimə məlumat verilmədən və s. gizlicə həyata keçirilib. Bu məlumat araşdırılır, yerli mətbuatda da, beynəlxalq mətbuatda da öz əksini tapır. Bunun ardınca sorğu da göndərilir bütün orqanlara. Bunun ardınca prezident aparatından bircə cavab gəlir ki, yetkin şəxs də özü bilər, nəyin istəyər sahibi olar. Amma prezident özünü belə deyək, özü üçün məcburi saymır ki, və yaxud özü üçün lazımlı bilmir ki, çıxsın bir cavab versin ki, mənim qızımın bu pulu hardandır. 11 yaşlı oğlunun da Dubaydakı mülklərinin hesabatını vermək istəmir. Mənim maraqlıdır. Bax, siz bu hesabatı sorursunuz mu prezidentdən? Yoxsa hesabat sormaq işini yalnız müxalifət liderlərinin borcu sayır?
Yox, mən deyim də siz yönəldirsiniz. Mən indi yenə deyirəm ki, o xəbərdə mənim dəqiq onun detalları ilə məlumatım yoxdur. Əgər siz dediyiniz kimi Xəcə xanım dedi, amma məncə o suala ancaq həmin o dövlət komitəsi cavab verməlidir.
Yox, dövlət komitəsi yoxsa prezident?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, prezident. Kim deyir, keçirən qurum var, buna sənədləşdirən qurum var, o cavab verməlidir. Hər şeyə görə prezidenti durub açıqlama verməlidir. Yox, bəs
prezident deməsin ki, pulu hardandır. Niyə İsa Qəmbər desin pulu hardandır?
İsa Qəmbər hakimiyyətə gəlməyə iddia eləyir. Amma bu prezidentin...
O artıq hakimiyyətdədir.
Yo, o hakimiyyətdədir. Ondan əlavə
bu onun vergilərimizdən maşallah.
Bu onun qızıdır. Bu o demək deyil ki, özü siz demişkən yetkin bir adamdır. Bu özü açıqlamalıdır. İndi açıqlamırsa ya hansısa formada dövlət qurumu bunu açıqlamırsa necə baş verir? Buna mən cavab verə bilmərəm.
Yeri gəlmişkən ailə üzvlərinin də əmlakı barədə məlumat verməyə borcludurlar. Qanuna görə.
Mən onları onsuz da müxalifət onlardan tələb eləyir. Mən yenə deyirəm, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda siz deyiniz kimi Azərbaycan prezidentinin ya onun ailəsinin hansısa fövqəladə dərəcədə böyük əmlakı, nə bilim, böyük pul sahibidirlər də. Dubay mülklərindən danışırsınız.
Bax, siz dediniz ki, müxalifət liderlərinin uşaqları xaricdə oxuyur.
Bəli.
Misal üçün, Fövqələdə Hallar Nazirinin oğlanları da xaricdə ən bahalı məktəblərdə oxuyurlar.
Yox, siz fərdiləşdirirsiniz, mən bilmirəm. Mən yenə deyirəm, mən bilmirəm ki, Fövqələdə Hallar Nazirinin oğlu necə oxuyur. Amma o hər halda nazirdir də, Azərbaycan naziridir. Mən maaşına xəbərim yoxdur.
Yəni ki, karı 1500 manatdır.
1500 manatdır, amma müxalifət partiyalarında heç o da yoxdur. Yəni əgər birinci hesabat açıqlayası olsa, gəlir onlar açıqlasın ki, bu
yox,
necə olur?
Dövlət məmurudursa, sən dövlət məmurudursa, ilk növbədə hesabatlı olmalıdır. Çünki onun ictimai borcu var. Müxalifət bu, əli kəlimlə sən açıqlaya bilərsən, əli kəlimlə sən nə alıb verəcəyin var. Amma sən verdiyin vergilərlə Kəmaləddin Heydərov maaş alır. Və ondan da hesabatı tələb eləməsin. O ki, qaldı Arzu Əliyevanın bağlı məsələyə. Yəni, burada da sən məsələlərin deyirin, burada tender də keçirilmir. Bu tender başqa şeydir.
Mən bilmədim, detallarına xəbərim yoxdur.
Məsələ izah edin. Bu adam milyonlarla manat verib, 30-40 milyon manat təqribən belə bir şeydir səhvimiz. Verib bu Azal Bankın şeylərini alıb, səhmlərini alıblar və yeni bu bank yaradılsı. Və prezident də gəlir deklarasiyası verəndə, bir gəlir deklarasiyası əslində onu vermirlər. Çoxu bir də amma prezidentliyə namizədliyi verəndə deklarasiyanı verirlər, o cümlədə müxalifət edirlər deklarasiyanı verirlər. Orada bunlar göstərilməyib. İndi burada Qiymət Kağızlar Dövlət Komitəsi nə daxil var? Xəcə xanım da sizdən konkret soruşur ki, prezidentin qızının əmlakını niyə görə öz gəlir deklarasiyasını göstərmir? Hansı ki, qanuni tələbdir. Bu söhbət bundan gedir. Məsələ nə fırda?
Siz
açdınız.
Aslında mən cavab verirəm.
Mövzunu siz açdınız. Mən də, yəni, Tural bəydə də bir vətəndaş kimi bu sual yarana bilər ki, siz deyirsiniz ki, müxalifət liderləri hardan dolanırlar və onların uşaqlarının təhsil haqqını hardan ödürlər və bu suallar sizdə yarandığı üçün həm də ehtimal yaranmışdı ki, və bunu dediniz, ki, ola bilsin ki, onlar xarici işləyirlər. İndi Tural bəydə də vergi ödəyicisi kimi sual yarana bilər ki, bəlkə Azərbaycan rəsmiləri də ölkənin maraqlarını xaricə satıb pul qazanırlar. Yəni bəlkə, yəni uğurluq eləmirlər də yəqin.
Mən yenə deyəndə mən onların heç birinin vəkili rolunda çıxış eləyə bilmərəm və onların hansı işlə məşğul olduğunu dəqiq detallı bilmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda Azərbaycan məmurlarının fəaliyyəti və bu və digər formada Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən araşdırılır və diqqət mərkəzləndirilir. Mən güman eləmirəm ki, hər hansı bir formada siz dediyiniz kimi qanun pozuntuları olsun və siz heç istisna eləmirsiniz ki, kiminsə oğlu ola bilər ki, iş adamı olsun, kiminsə oğlu dostu ona hədiyyə eləsin, necə olsun.
Vaxtımız bitmək üzrədir. Karma yazır ki, siz niyə İsa Qəmbərovu müdafiə edirsiniz? Nə marağa? İsa Qəmbərov cəmaatın başını aldatmaqla məşğuldur. Əgər həqiqi müxalifət isə elə öz mitingini də 11 marta təyin edərdi. 11 marta təyin edən kimi tez toplaşıb 12 marta təyin etdilər və cəmaatı böldülər. Sonra isə efirdə danışma mədəniyyətiniz olsun. Amma belə yazır karma imzalı dinləyici. Orxan Kərimov yazır ki, İstanbuldan Orxan Kərimovdur. İşimin gərgin vaxtında iş görürəm, sizi dinləyirəm. xahiş edirəm 11 martla danışın. Fərid bəy, İstanbul Universiteti Jurnalistika Fakültəsi məzunuyam, amma sizin yerinizdə olsam jurnalist olduğunuzla bağlı 2 dəqiqədə bir cümlələr qurmayın. Hətta biraz mütaliə edin və biraz dürüst olun, gözünüzü açın. Mətbuat azadlığı olmayan ölkədə xoşbəxtlikdən danışmaq olmaz. Xeyli sual var və çox az vaxtımız qalıb, yarım dəqiqə. Tural bəy, buyurun.
11 mart aksiyası, ümumilikdə mən bütün gənclərin bu aksiyasını dəstəkləyirəm və bizim də bu aksiyaya qoşulacağım. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan avtoritar rejim, Azərbaycanda olan orta əsrlərə xas olan feodal zehniyyət və antidemokratik meyillərin qarşısını almaq vaxtı çatıb. Azərbaycan hökuməti ibrət götürməlidir o rejimlərin devrilməyindən və özü vaxtında tapıb demokratik islahatlar keçirməlidir. Bu demokratik islahatlar keçirilməsə, Azərbaycan da çox pis aqibət gözləyir. Şəxsən mən Azərbaycan, Misir, Tunis aqibətini və xüsusilə Liviya aqibətini gözləmirəm. İstəyirəm ki, hökumət bir gün İspaniyadakı Moncloa paktı kimi bir pakt imzalayıb demokratik ses keçirsin, amma biləm ki, bu özü xaosdur, bu da özü özüm burada divin dediyi inanmıram.
Fikriniz aydındır, bir son məlumat gəlib, məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışır indi Azadlıq Radiosunun müxbirləri. Təqribən 5 saat qabaq Bəxtiyar Hacıyev polis bölməsinə çağırılıb və hal-hazırda ona zəng çatmır.
Mən üzrəcəm, fikrimi son olaraq bildirim.
10 saniyə.
10 saniyə. Mən bir daha buradan Azərbaycan gənciliyinə səslənirəm ki, 11 mart...
Çağırış eləmək olmaz.
Yəni, mən hesab edirəm ki, 11 martda çağırış eləmirəm. Mən getməyəcəm və bayaqı qeyd etdim ki, bunu Azərbaycan əleyhinə bir təxribat
planı. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Fərid Şahbazlı və Qan Turalı qonaqlarımız idi. Növbəti saatda görüşənədək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.